Ramybė visiems broliams ir seserims. Šiandien matysite naują mūsų laidą, kurios tema susitikimo padangti. Maloniai sveikiname visus čia esančius prie televizoriaus ekranų, taip pat visus esančius čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Mes čia susirenkame kiekvieną sekmadienį 11:30 ir studijuojame šventąjį raštą. Taigi, šią temą pasitarnaus brolis Saulius Širmulis, kuris yra pasaulietinio namų misinio judėjimo pirmininkas. Ir tema bus susitikimo padangti. Prašom.
Ramybė visiems besidomintiems šventuoju raštu ir visiems žmonėms, kurie norėtų giliau pasigilinti į šventąjį raštą, Dievo žodį. Šventasis raštas yra toks paprastas, kad jį gali skaityti kiekvienas krikščionis, ir šventasis raštas yra tiek sudėtingas, kad daug darbo čia yra ir mokslininkams. Šiandien dieną aptarsime temą ir kviečiu visus apsvarstyti temą susitikimo padangti. Kai kas galėtų paklausti, kodėl mes turime tyrinėti šios padangtės šešėlius? Kodėl mes turime tyrinėti Senąjį testamentą? Padangtės simbolikos tyrinėjimas tai nėra vien tik noras įsigyti istorinių žinių apie žydų apeigas ir papročius, bet kad turėtume aiškesnį supratimą apie Dievo paruoštą išpirkimo planą. Dievas paruošė planą atpirkti visą žmoniją. Dievas Mozei liepė rūpestingai atlikti kiekvieną daiktą. Skaitome Hebrajams 8:5. Jie tarnauja dangaus dalykų atvaizdui ir šešėliui, kaip kad Mozė buvo gavęs nurodymą, kai jis rengėsi atlikti palapinės statybą. Žiūrėk, jis sako, kad visą padarytumei, laikydamasis to pavyzdžio, kuris to buvo parodytas kalne. Matome, kad Dievas Mozei parodė pavyzdį, kokiu būdu turi pastatyti ir padaryti susitikimo padangtę. Visos šios smulkmenos detalės susijusios su padangte mums krikščionims turi gilę simbolinę reikšmę. Taip kaip ir Izraelio tauta. Skaitome šventajame rašte apie simbolinius izraelitus, tikinčiuosius. Taip kaip žydų tauta keliavo į Kanano žemę, į pažadėtą žemę, taip ir tikintieji krikščionys keliauja į Dievo pažadėtąją žemę. Tas nurodymas, kad visus dalykus atlikti tiksliai, nurodė į didesnius ir svarbesnius dalykus ateityje. Visa kelionė iki Kanano žemės, visi tie įvykiai dykumoje, Korės maištas prieš Mozę ir visi kiti įvykiai taip pat turi simbolinę reikšmę. Bet šiandieną apžvelgsime pagrindę susitikimo padangtę. Dabar kur mes randame nurodymus apie padangtės statybą? iš ko jį buvo padaryta Dievo įsakymą duota Mozei. Dėl padangtės statybos randame išėjimo knygą 25-27 skyriai. O apie šio darbo atlikimą užrašyta išėjimo knyga 35-40 skyriai. Trumpai sakant, ši padangtė buvo padaryta, matome šią padangtę, ši padangtė buvo padaryta iš akacijos medžio lentų, padengtų auksu. Lentos buvo įstatytos į sidabrinius pakojus, kaip ir čia matome. Ir tvirtai sutvirtintos viena su kita skersiniais užkaiščiais arba kartimis. Šios kartys taip pat buvo padarytos iš akacijos medžio ir aptrauktos auksu. Šis namas arba padangtė buvo apie 4,5 metro pločio, apie 4,5 metro aukščio ir apie 13,5 metro ilgio. Buvo apdengta drobė, į kurią buvo jaustos cherubinų figūros. Mėlyna, violetinė ir purpurinė, arba tamsiai raudona spalva. Ji turėjo dvi uždangas, pirmoji uždanga ir antroji maždaug toje vietoje įėjimas iš šventų švenčiausioje. Pirmasis didesnis kambarys, ten ir šone matome, yra pavaizduota ir čia. Didesnysis kambarys vadinosi šventoji. Ir buvo antrasis kambarys, kuris vadinosi švenčiausioji. Ant kambarių viršaus, matome, yra uždanga. Čia buvo medžiaginė apdanga. Ji buvo padaryta iš ožkų Vilnos audeklo, vadinamų kašmyrų. O ant šios apdangos buvo antra apdanga iš avių kailių, kurie buvo nudažyti raudonai. Buvo dar ir trečioji apdanga padaryta iš ruonių kailių. Matome čia tik taip trečiąją. Ir buvo trys įėjimai. Pirmas įėjimas į kiemą. Antrasis į šventąją ir trečiasis į šventų švenčiausiąją. Dabar už padangtės ir kiemo iš visų pusių supo Izraelio stovykla. Dvylika Izraelio giminių kiemą galėjo įeiti tik levitai, kurie dalinosi į tris grupės. Kehatas, Geršonas, Meraris. Ji taip pat turėjo ir sūnus. Į kiemą ir šventąją Izraelio tauta įeiti negalėjo. Visi laiškai hebrajams, kurios rašė apaštalas Paulius, daugiausia kalba apie susitikimo padangtę, apie jos simbolinę reikšmę. ir aiškina, kad vyriausiasis kunigas yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jeigu vyriausiasis kunigas turi simbolinę reikšmę, simbolizuoja mūsų viešpatį, tai ir visa kita padangtėje, ir visos apeigos, smilkalai, šventinimai turi simbolinę reikšmę. Netiesioginiai, mes tai turime taikyti. Dabar klausime, kodėl padangtėje kieme varinis aukuras ir praustuvė buvo padaryti iš vario, o kodėl visi daiktai šventojoje ir švenčiausioje buvo padaryti iš aukso arba aptraukti auksu. Tai nurodo dvi skirtingas prigimtis. Varis simbolizuoja žmogišką prigimtį tobulume, o auksas dievišką prigimtį. Taip kaip auksas ir varis iš pažiūros panašus, tačiau skiriasi kokybė, tvirtumu, atsparumu, taip ir žmogiška tobula prigimtis yra paveikslas dieviškos prigimties. Tik vienas žmogus Adomas prieš nusidedant buvo tobulas. Ir mes dabar negalime žinoti, kaip atrodo tobulas žmogus. Ta galėjo pamatyti tik žydai, kada mūsų viešpats skelbė žemėje 3,5 metų ir 30 metų iki skelbimo, iki krikšto gyveno tarp jų. Tik Adomas buvo tobulas iki nusidėjimo ir Jėzus buvo tobulas žmogus. Ir mūsų viešpats, paukodamas save, žinome, įstatyme yra užrašyta, akis už akį, dantis už dantį, gyvybė už gyvybę. Adomas prarado gyvybę. Ir Adomą, ir Adome esančią žmoniją galėjo atpirkti tik kitas tobulas žmogus, tai buvo Jėzus. Kada Adomas nusidėjo, Adomas vaikų dar neturėjo. Visa žmonija buvo Adome. Taip, Jėzus atpirkdamas Adomą, tuo pačiu atperka ir visą žmoniją. Atperka iš to pirmojo pasmerkimo. Adominio ir karalystės metu turės kiekvienas galimybę gauti amžiną gyvenimą. Negaus amžiną gyvenimą, bet turės galimybę pasiekti amžiną gyvenimą. O dabartiniu metu renkomos tik ištikimųjų klasės, tik tie simboliniai kunigai ir levitai, kurie karalystės metu tarnaus visam simboliniam Izraeliui, visiems žmonėms karalystės metu. Taip kaip kunigų buvo tik 5, Aaronas ir 4 sūnus, o dar žinome, kad 2 sūnus buvo nubausti mirtimi, lieka tik 3 kunigai, o levitų 8200. Matome skirtumą, galime palyginti skirtumą tarp pilnai pasišventusių ir bendrai paėmus krikščionių tikinčiųjų, tikinčių į viešpatį Jėzų Kristų. Toks skirtumas. 3 ir 8 tūkstančiai. Tai yra vienam pilnai pasišventusiam Kristaus bažnyčios nariui tenka 2000, virš 2000 tikinčiųjų, kurie tik sako, kad yra tikintis, tiki į viešpatį, bet nėra pilnai pasišventę. Dabar ką simbolizuoja vartai? Įėjimas į kiemą. Galime perskaityti Jono Evangeliją. Dešimtas skyrius, devinta eilutė. Aš esu durys, jei kas per mane įeina, bus išgelbėtas. Ir jis įeis ir išeis, bei ras ganyklą. Tos durys, tie vartai, yra mūsų viešpats. Mūsų viešpats Jėzus. Skaitame Jono Evangeliją, 14 skyrius, 6 eilutė. Jėzus sako jam, aš esu kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas negali ateiti pas tėvą, kaip tik per mane. Ir skaitome Apaštalų darbai 4 skyrius 12 eilutė. Ir ne per vieną kitą nėra išgelbėjimo, nes po dangumi nėra žmonių tarpe duoto kito vardo, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. Taigi, kada mes kreipiamės į viešpatį, nesikreipkime nei per šventą Antaną, nei per šventą Joną, nes šventas raštas aiškiai sako, kad po dangumi neduotas kitas vardas. Neduota kito vardo, tik mūsų viešpats Jėzus Kristus, per kurį mes galime kreiptis į dangišką į tėvą. Dabar, ką simbolizuoja tie stulpai ir balta drobė. Žydų tauta buvo atskirta nuo visų šventų daiktų ištemta balta drobė. Tai yra, žydai nieko nematė, kas dedasi kieme, o levitai nematė tas, kas dedasi šventojoje. Ir nematė tų daiktų, kurie yra šventojoje ir švenčiausioje. Drobė simbolizuoja ši balta drobė tiems, kurie lauko pusėje sieną netikėjimo. Kadangi jie netiki į mūsų viešpatį, į tuos vartus ir negali įeiti į vidų, į kiemą. O tiems, kurie yra viduje, levitams, tai yra siena tikėjimo. Ir šie tikintieji, kaip tie simboliniai stulpai, visą laiką laiko tą baltą mūsų viešpatės išteisinimo rūbą pasaulio akise. Kad jeigu nori tapti baltas, apvalytas nuo nuodėmių, turi priimti mūsų viešpatį gelbėtoje ir įeiti per vartus į kiemą, į tą išteisinimo stovį. Dar kita reikšmė. Tie, kurie buvo kieme, jie tarnavo kieme. Jiems buvo uždrausta įeiti į šventąją. Tik kunigams buvo leista įeiti. Tai taip pat gili simbolinė reikšmė, kad net ir kurie priėmė mūsų viešpatį kaip savo gelbėtoją, tapo išteisinti, jeigu nori pažinti gilesnės Dievo tiesas, turi pilnai pasišvesti Dievui. Dabar, ką simbolizuoja auksinis stalas, ant kurio buvo padėtos šventosios duonos? Simbolizuoja pilną Kristaus bažnyčią. 144 tūkstančiai apraiškimo knygoje. Skaitome apie tai. Per 2000 metų Kristaus bažnyčios narių tik 144 tūkstančiai. O jeigu mes paimsime tą laikotarpį nuo apaštalo užmigimo, apaštalų mirties, iki dabar praėjo 2000 metų. O jeigu paimsime viduramžių laikus, kai krikščionys buvo deginami ant laužų, kankinami, deginami kartu su Biblija, nes šventai raštą buvo uždrausta skaityti. Kas domisi istoriją, gali perskaityti. Ir tiek milijonų krikščionių išžudyta, o tik 144 tūkstančiai Kristaus bažnyčios narių. Tai nurodo, kad yra ir kitos klasės, ne vien tik kunigai, bet ir levitai. O levitai dar dalinosi į tris grupės – Kehatas, Geršonas, Meraris. O Kehatas turėjo dar ir 4 sūnus. Geršonas 2, Meraris taip pat turėjo sūnus. Tai nurodo į tam tikras klases Dievo žmonių. Taip kaip yra danguje įvairovė. 7 klasės dvasinio sybių. Angelai, serafinai, cherubinai, valdžios kunigaikštystės. Taip ir žemiškoje dalyje taip pat yra įvairovė, renkant Dievo klases, Dievo žmonių klases. Ką dabar simbolizuoja ta duona, kuri buvo padėta 6 kepaliukai vienas ant kito ir šalia dar 6 kepaliukai? Jeigu užrašysime skaičius 6 ir 6, gauname skaičių 66. Šventasis raštas, Biblija, turi 66 knygas. 39 Seno testamento ir 27 Naujojo. Tas simbolinis dvasinis maistas – 66 knygos. Dabar auksinė žvakidė. Auksinė žvakidė turėjo 7 atšakas. Į šią žvakidę buvo pilamas aliejus. Skaičius 7 nurodo į užbaigtą pilną Kristaus bažnyčią. Apreiškimo knygoje rašoma apie 7 žibintus, 7 surinkimus – Efezo, Smirno, Pergamos ir kiti. Šventojoje vienintelė šviesa buvo einanti nuo žvakidės. Ir tą šviesą matė tik kunigai, kurie įėjo į šventąją. Tai taip pat nurodo, kad gilias Dievo tiesas gali suprasti tik tie simboliniai kunigai. Ne bendrai visi tikintieji, bet tik tie, kurie pilnai pasišventė. Jie tik matė tos žvakidės šviesą. Ta šviesa davė naudą tik tiems simboliniams kunigams. Levitai, kad patektų į šventąją, turėjo pereiti tą pirmąją uždangą. O ta pirmoji uždanga galime apibūdinti kaip žmogiško proto uždanga. Kad suprasti gilesnius dvasinius dalykus, reikia pilnai Dievui pasišvesti. Daugelis skaito šventąjį raštą ir jo nesupranta, arba jį klaidingai aiškina. Dievas aiškina per tam tikrus atskirus asmenis, taip kaip buvo Senajame testamente Mozė, Danielius, Dovidas ir kiti pranašai, taip ir Naujajame testamente Jėzus, apaštalai ir reformatoriai. Dabar sandoros skrinia. Šventų švenčiausioje buvo sandoros skrinia. Vien tik sandoros skrinėje buvo įbrėžtas Dievo Jehovos planas, liečiantis žmonijos išgelbėjimą. Žinome, kad sandoros skrinėje buvo dvi įstatymo plokštės, 10 Dievo įsakymų, Arono lazda, kuri visą laiką žaliavo, auksinis puodas su manna, ta manna, kurią žydų tauta valgė dykumoje, Arono lazda, kuri žaliavo, nurodė į išrinktą charakterį Kristaus bažnyčios narių. Šio migdolinio medžio ypatybė yra ta, kad vaisių pumpurai pasirodo pirmiau, negu išsiskleidžia lapai. Panašiai ir karališka kunigija pasiaukoja arba vaisių pradeda nešti pirmiau, negu pamato tai kiti. Auksinis puodas su manna, kuri taip pat buvo sandoros skrinioje. Tai nurodo į nemirtingumą, kurį gaus tie, kurie seks Jėzaus pėdomis. Lazda, kuri žaliavo, nurodė į Dievo išrinktą kunigiją, įstatymo plokštės, teisingą teisėją, kuris karalystės metu teis žemės kritulį teisingai, ne taip, kaip dabar teisima. Sandoros skrinios viršus buvo iš aukso luito. Sandoros skrinios viršus ir du cherubinai iš vieno aukso luito padaryti. Ir ant sandoros skrinios viršaus buvo du cherubinai su iškeltais sparnais. Lyg kad pasiruošę skristi, tik jų veidai žiūrėjo į suderinimo dangtį. Sandoros skrinios viršus simbolizuoja Dievo teisingumą. O kodėl? Todėl, kad ant sandoros skrinios viršaus buvo šlakstomas kraujas. Sutaikymo dienoje būdavo papjaunamas jautukas, jo taukai, inkstai dedami ant aukuro ir deginami, o kraujas nešamas, pirmiausia vyriausiasis kunigas eidavo į šventąją, ten aukodavo smilkalus ir po to eidavo į šventų švenčiausiąją ir ten šlakstydavo jautuko krauju suderinimo dangtį. Ir kas įdomiausia, šlakstydavo ant suderimo dangčio ir prieš jį. Ir tai darydavo kryžiaus ženklu. Tai nurodo į ateitį, kad mūsų viešpats turėjo pralieti savo kraują ir mirti ant kryžiaus. Taigi suderinimo dangtis simbolizuoja Dievo teisingumą. Dievo teisingumas reikalavo bausmės Adomui, kadangi jis nusidėjo. Dievas negalėjo kartą paskelbęs, kad jeigu neklausysi, mirsi, nuimti tą nuosprendį. Nes Dievo sosto pamatas yra teisingumas. O ant teisingumo statoma visi kiti Dievo charakterio bruožai. Taip kaip čia parodyta du cherubinai. Vienas simbolizuoja Dievo meilę, o kitas Dievo jėgą. O ketvirtas bruožas Dievo išmintis parodoma pačioje sandoros skrinios konstrukcijoje. Dievas negali panaudoti meilės, nei panaudoti jėgos, laiminant žmoniją, tol, kol nėra patenkintas Dievo teisingumas, kol neužmokėta kaina už Adomą ir Adome visą žmoniją. Einame toliau prie sutaikymo dienos darbo. Žydų tautoje vieną kartą metuose, kai keliavo į pažadėtą Kanano žemę, Dievas įsakė pastatyti šią padangtę. Ji buvo pritaikyta taip, kad bet kuriuo metu ją buvo galima vėl išardyti ir vėl keliauti į priekį. Dienos metu virš padangtės visą laiką būdavo debesies stulpas, o naktį ugnies stulpas. Kai tik debesies stulpas pakildavo ir eidavo į priekį, tai buvo ženklas, kad visai Izraelio tautai reikia ruoštis kelioniai. Levitas trimituodavo trimitu, duodama ženklą, kad laikas kelionėje. Jeigu naktį pakildavo ugnies stulpas ir eidavo į priekį, kelioniai reikėdavo ruoštis naktį. Ir taip keliavo žydų tauta 40 metų. Galime perskaityti keletą fragmentų. Kaip Mozė kalbėdavosi su Dievu švenčiausioje. Skaitome skaičių knygą 7 skyrius 89 eilutė. Kai Mozė įėjo į susitikimo palapinę kalbėtis su Dievu, jis girdėjo balsą nuo dangčio, kuris buvo ant sandoros skrinios. Tarp dviejų cherubinų iš ten Dievas kalbėjo su juo. Dabar, ką Mozė sakydavo, kada reikėdavo keliauti į priekį ir kada pakeldavo sandoros skrinę. Ir ką sakydavo, kai sustodavo ir vėl statydavo padangtę. Skaitome skaičių knygą 10 skyrius Nuo 33 iki 36 eilutės. Jie keliavo nuo Sinajos kalno 3 dienas ir viešpatės sandoros skrinia buvo nešama pirmą jų įstovyklai paskirtą vietą. Viešpatės debesis rodė jiems kelią keliaujant dienos metu. Sandoros skrinia pakeliant kelioniai, Mozė tardavo: Viešpatė, tai išsisklaido tavo priešai ir bėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs nekenčia. Kai sustodavo, jis tardavo: Sugrįžk viešpatė pas Izraelio tūkstančių tūkstančius. Vieną kartą metuose apie sutaikymo dieną skaitome kunigų 16 skyrius nuo 3 iki 33 eilutės. Tai būdavo atliekama 7 mėnesio 10 dieną. Dievas įsakė Mozei, kad atliktų sutaikymo darbą už Izraelio nuodėmes, padarytas per metus. Sutaikymo diena, kurioje atlikdavo šį darbą, tęsiasi 24 valandas. O simbolinė prasmė tai nurodo į visą Evangelijos amžių. Tuo metu vyriausiasis kunigas, kai atlikdavo aukos darbą, apsirengdavo baltus lininius aukos rūbus. Ir pirmoji suderinimo arba sutaikymo dienos auka buvo jautukas. Jis būdavo papjaunamas kieme. Ir jautuko taukai, inkstai, kitos kūno dalis buvo dedamos ant varinio aukuro. O visos kitos likusios jautuko kūno dalis deginamos už stovyklos šiaurinėje pusėje. Taigi suderinimo dienos metu degdavo 3 ugnis. Kieme degdavo jautuko taukai, inkstai, o taukai dega greitai. Už stovyklos ribų degdavo jautuko oda ir likusios kūno dalys, o į šventąją ir švenčiausią buvo nešama jautuko kraujas. Jautukas simbolizuoja mūsų viešpatį, kuris būdamas 30 metų pasišventė, paukojo savo žemišką tobulą kūną už Adomą ir visą žmoniją. Taukai simbolizuoja viešpaties uolumą Dievo tarnyboje. Tai, kad buvo deginama jautuko oda ir kitos likusios kūno dalys už stovyklos, tai taip pat simbolinė reikšmė. Tie, kurie kieme tikėjo mūsų viešpaties mirtimi ir matė mūsų viešpaties uolumą Dievo tarnyboje, kurie kieme matė, kaip degė ši liepsna, kurie už kiemo Izraelio stovykla, nematė tas, kas dedasi viduje, tik tai matė, kaip dega už stovyklos jautuko oda. O žinome, kai oda, plaukai ir kitos dalys dega, tai ta skleidžia nemalonų kvapą. Ir izraelitai nusukdavo savo veidus, nenorėdami žiūrėti į tą pusę. Tai parodo, kaip į viešpatės auką žiūri pasaulis. Jiems atrodo paika, kad viešpats turėjo kentėti, kad turėjo mirti. Jie nusigrėžia, nugrėžia savo veidus. Jiems tai nėra malonė auka. Jie paniekino Jėzų. Tuos jo uolumą, tą uolumą Dievo tarnyboje, tą nusižeminimą, jie nori matyti, viešpatį norėjo matyti kaip karalių, kaip karvedį, kuris to jau įves tvarką. Tas ateis laikas, kada bus įvesta ramybė žemėje, bet dar nėra tas laikas. Dabar atliekamas aukos darbas. Ateis ir tas laikas. Taigi, simboliniai levitai matė viešpaties pasišventimą, jo uolumą, bet dar kitaip jie atrodė, nežinome, trys ugnis už stovyklos, kieme ir šventojoje degė. Šventoje buvo ant auksinio aukuro deginami smilkalai. Taip kaip degė šventojoje, tai simbolis į tai, kaip į viešpatės auką žiūri simboliniai kunigai, pilnai pasišventę, ir Dievas. Dievui ši auka buvo kaip malonus kvapas. Tikintiesiems kieme matė kaip liepsna, kaip uolumą Dievo tarnyboje, o pasauliui viešpatės auka atrodė nemaloni. Jie nugrėždavo savo veidus. Taigi jautuko mirtis simbolizuoja mūsų viešpatės mirtį. O jautuko kraujas simbolis mūsų viešpatės kraujo. Ta krauja reikėjo nešti, vyriausiasis kunigas nešė į šventų švenčiausiją. Taip ir skaitome Hebrajams 9 skyriuje apie tai, ką tai reiškia, kokia tai simbolinė reikšmė. Bet kai Kristus pasirodė esamųjų gerybių vyriausiųjų kunigų, tai per didesnę ir tobulesnę padangtę, matome, kalbame apie tą padangtę, bet tobulesnę, ne rankomis padarytą ir ne šios kūrybos, ir ne su ožių bei veršių krauju, bet su savo paties krauju. Jis įėjo kartą visiems kartams, išgaudamas amžiną atpirkimą. Mūsų viešpats. Kaip tas simbolinis vyriausiasis kunigas su savo asmeniniu krauju įėjo į šventų švenčiausiąją, į dangų. Ir ten šlakstė kraują pristatė Dievo teisingumui. Bet sutaikymo dienoje ne vien tik buvo aukojamas jautukas. Jautukas buvo aukojamas už levitų nuodėmes ir kunigų tik taip. Dar buvo atvesti du ožiai. Matome juos čia pririštus prie susitikimo padangtės. Vienas buvo paleidimo ožys, o kitas aukos. Vieną ožį taip pat jį aukodavo, papjaudavo, o kraują taip pat nešdavo į šventų švenčiausią ir šlakstydavo suderinimo dangtį. O ožio taukus taip pat degindavo kieme. Sudėti būdavo ir sudeginami. Tai taip pat simbolinė reikšmė. Taip kaip jautukas simbolis mūsų viešpatės, taip viešpatės ožys yra simbolis pasišventusių tikinčiųjų. Taip kaip jautukas turi labai daug taukų, yra riebus. Taip ir mūsų viešpats turėjo didelį uolumą Dievo tarnyboje. Ir taip kaip ožys yra labai liesas, vieni kaulai. Ir taukų beveik nebėra, beveik nėra jų. Taip nurodo, kad koks yra skirtumas tarp viešpatės uolumo ir pasišventusių žmonių. Kitas ožys buvo paleidimo jis buvo išvaromas iš kiemo per vartus ir į dykumą ir dykumoje mirdavo. Ant jo užkraudavo viso Izraelio nuodėmes. Tai nurodo į tikinčiuosius, kurie įėjo per vartus į kiemą, pasišventė, bet neišpildė viešpatės pasišventimo. Kurie dėl baimės, dėl mirties baimės, apjokų baimės, patyčių, per visą gyvenimą buvo nelaisvėje. Kokioje nelaisvėje? Žmonių baimės nelaisvėje. Tradicijų nelaisvėje, teorijų nelaisvėje, didžiųjų vardinių bažnyčių nelaisvėje, o tai neleidžia klausyti ir pildyti viešpatės balso. Tačiau viešpats priverstinai juos išvaro į dykumos stovį, į atsiskyrimo stovį. Jie per visą gyvenimą patiria daug sunkių išbandymų. Ta žmogus, kuris išveda tą ožį į dykumą, žinoma, kai jį veda, tas ožys spardosi, nenori eiti, užsispyręs, jį tempia. Iš kiemo į dykumą. Tai nurodo į tikinčiuosius, kurie pateko į sunkius išbandymus. Jie nepatenkinti tais išbandymais. Spiriasi, nenori. Bet viešpats išveda. Ir jie turi tuos išbandymus tol, kol nepasako. Kol miršta jų visos žmogiškos viltis, žmogiškos ambicijos, pasididžiavimas. Kol bus pasiruošę pasakyti, Dieve ne mano, bet tai vyksta tavo valia. Ir tai, kai vyriausiasis kunigas persirengė garbės rūbais ir laimino tautą, nurodo į karalystės metą, kada bus laiminami visi žmonės. Ir viso Izraelio tautos polimas ant žemės, nusilenkimas, nurodo prieimimą naujų Dievo įstatymų, nurodymų, kurie bus duoti karalystės metu. O ta simbolika taip pat parodyta ir sandoros skrinioje, kai tik jautuko kraujas buvo pašlakstytas, viešpatės ožio kraujas pašlakstytas, o viešpatės kraujo tai tikinčiųjų, jie taip pat kentėjo, buvo persekėjami įvairių būdų ir mirė kankinių mirtimi, jų kraujas taip pat buvo pašlakstytas ir tik tada vyriausiasis kunigas laimino tautą. Taip ir čia du cherubinai žiūrėjo į suderinimo dangtį. Sparnai buvo ištiesti Šie cherubinai buvo lyg pasiruošę skristi, bet laukė, kol bus pašlakstyta krauju. Taip ir Dievo galia ir Dievo meilė bus pilnai panaudota karalystės metu, kada pilnai bus pašlakstytas suderinimo dangtis. Nes Dievo sosto pamatas yra teisingumas, ne meilė, ne jėga. Pirmiausia, turi būti patenkintas teisingumas, o tada mes galime rodyti ir meilę, ir jėgą, laiminant žmoniją. Taigi matome, atskirai Dievo planas parodytas padangtėje. Dievo planas taip pat parodytas ir Cheopso piramidėje, kuri pastatyta žemės kontinentų centre. Taip pat ir žvaigždynuose, taip pat ir Palestinos geografinėje padėtyje, kalnais, kurie yra Jeruzalėje ir daugelis kitų dalykų, daugelis dalykų dar užslėptų, nežinomų. Mums tik reikia tikėti viešpatį ir tokiu būdu patekti į tą kiemą išteisinimo stovį. Ir tada mes galėsime ir suprasti viešpatės auką, viešpatės uolumą. O jeigu mes būsime už kiemo ribų, mes nieko nematysime, kas darosi kieme. Mes nesuprasime švento rašto, todėl nenuostabu, kad daugeliui tai yra paika, kad jie nemato tame jokios prasmės. Tačiau kviečiu visus, kurie dar nepasišventė, pasišvęsti Dievo tarnybėje. Pažinti tuos gilius dalykus, kuriuos Dievas nori parodyti. Tyrinėti šventąjį raštą. Ir tada Dievas mums atidengs daug dalykų. O kad mes tai galėtume atlikti, reikia susirinkti, tyrinėti Dievo žodį. O tam tyrinėjimui kviečiu visus vienur ir kitur tyrinėję Dievo žodį, mes taip pat kviečiame kiekvieną sekmadienį besidominčius šventuoju raštu iš Žilinsko dailės galerijos salę, Nepriklausomybės aikštė 12. Pusė 12 kiekvieną sekmadienį tyrinėti Dievo žodį, keliauti į tą simbolinę Kanano žemę, kuri pažadėta ištikimiems. Žinome, kad visa Izraelio tauta, kuri murmėjo, priekaištavo Dievui, nepateko į Kanano žemę, o pateko tik jų vaikai. Čia yra toks įspėjimas, kad tiems, kurie Kanano žemė nepatiko, jie į ją ir nepateko. O pateko jų vaikai. Dėkoju visiems, kurie klausėsi, stengiasi įsigilinti į šią simboliką, mes apžvelgiame tik mažąją dalį tos simbolinės reikšmės. O kas plačiau norėtų sužinoti, gali ateiti kiekvieną sekmadienį, turime įvairios literatūros ir giliau galime įsigilinti, studijuoti. Su Dievu visiems.